Mulțumesc Domnului pentru bucuria de a vă revedea după două săptămâni în care am fost plecați împreună cu o echipă din biserica noastră și din alte câteva biserici la o conferință a bisericilor verticale din Canada. Mulțumim din toată inima pentru rugăciunile voastre, mulțumim pentru că ne-ați adus înaintea lui Dumnezeu și am simțit pas cu pas însoțirea aceasta lui Dumnezeu. Mai multe detalii despre ceea ce s-a întâmplat în perioada aceasta am vrea să împărtășim cu dumneavoastră la întâlnirea noastră de familie de după amiază. Putem spune doar atât, că Dumnezeu s-a întâlnit cu noi și ne-a vorbit. Și sper din toată inima că viața noastră nu va mai fi niciodată la fel după momentul acesta al întâlnirii cu Dumnezeu. Și în anii care vor urma și în zilele care vor urma, toate aceste schimbări se vor vedea în mod dramatic în viața noastră, dar și în lucrarea noastră. Dar toate la vremea potrivită, așa că încă o dată vă mulțumesc din toată inima pentru rugăciunile dumneavoastră. În această dimineață aș vrea să vă rog să deschideți Biblia dumneavoastră împreună cu mine la Romani, la capitolul 11 și ne vom uita în această dimineață la doar patru versete, versetele de la 33 la 36. Dar ce versete, ce pasaj extraordinar! Ele sunt oarecum urmarea a unui argument mai lung pe care Pavel a început undeva prin capitolul 9 din Romani și în care a încercat să prezinte detalii despre un plan de mântuire a lui Dumnezeu pe care ori de câte ori eu îl citesc, trebuie să fac un pas în spate și să spun: Doamne, recunosc că nu înțeleg, mi-e greu să pricep toate lucrurile acestea. Nu știu cât de mult înțelegea Pavel în timp ce scria toate cuvintele acestea, dar știu sigur că la un moment dat, după ce a văzut toate aceste detalii ale planului lui Dumnezeu de mântuire, s-a oprit, s-a aruncat cu fața la pământ și a început să cânte și a început să laude pe Dumnezeu. Pentru că, dragii mei, teologia adevărată, teologia corectă ne duce întotdeauna înspre laudă, înspre închinare. Martin Luther spunea la un moment dat aceste cuvinte: teologia care nu-ți face inima să cânte nu este teologia corectă. Amin? Și în dimineața aceasta aș vrea să vedem cum îl laudă Duhul lui Dumnezeu prin Pavel pe Dumnezeu pentru lucrarea lui extraordinară. Și vă rog să ascultați ce spune cuvântul lui Dumnezeu. O, adâncul bogăției, înțelepciunii și științei lui Dumnezeu, cât de nepătrunse sunt judecățile lui și cât de neînțelese sunt căile lui. Și în adevăr, cine a cunoscut gândul Domnului? Sau cine a fost sfetnicul lui? Cine i-a dat ceva întâi ca să aibă de primit înapoi? Din el, prin el și pentru el sunt toate lucrurile. A lui să fie slava în veci. Amin. Haideți să-i aducem și noi laude în această dimineață și să ne rugăm. Doamne, în dimineața aceasta ne plecăm ființele în fața Ta și îți mulțumim din toată inima că ne-ai descoperit planurile Tale cu privire la viața noastră. Mărturisim în această dimineață că nu le înțelegem pe deplin, dar îți mulțumim din toată inima că beneficiem din ele pe deplin. Îți mulțumim pentru că, în ciuda nevredniciei noastre, pentru că nu este niciunul vrednic în dimineața aceasta aici, Doamne, în mod constant ne porți. Continui să-ți duci planul la desăvârșire în fiecare dintre noi. Și recunoaștem că sunt încă multe lucruri pe care așteptăm să le faci. Dar promisiunile Tale sunt da și amin în Hristos. Și îți mulțumim că le vei duce la bun sfârșit pe fiecare dintre ele. Dimineața aceasta, Doamne, mă smeresc în fața Ta, recunosc că sunt un vas de lut care nu poate să dea absolut nimic dacă Tu nu pui în el nimic. Și că în dimineața aceasta te rog să-L pui pe Hristos în cuvintele mele, în cuvântul Tău, pentru ca El să poată schimba vieți. Poporul acesta e poporul Tău, nu e al meu. Eu n-am nicio datorie față de El. Tu te-ai angajat să-L transformi, să-L mântuiești, să-L schimbi din slavă în slavă. Și că te rog să faci lucrul acesta prin cuvântul Tău, iar eu mă pun la dispoziția Ta să faci lucrul acesta în numele Domnului Iisus Hristos. Amin. Amin. Dați-mi voie să vă întreb în dimineața aceasta un lucru pe care și eu l-am trecut așa prin mintea mea și prin inima mea zilele acestea, săptămânile acestea. Care este cel mai curajos lucru pe care l-ai făcut vreodată în viața ta? Te rog să te gândești câteva momente. Cel mai curajos lucru pe care l-ai făcut în viața ta? Nu știu, unii dintre voi poate ați intervenit la un moment dat și ați salvat un cățel de la moarte, o pisică dintr-o gură de canal. Alții ați intervenit într-o bătaie și, nu știu, ați protejat pe unul mai slab. Altul, nu știu, ați scăpat pe cineva de la moarte, era în pericol de a muri, ați văzut un accident sub ochii voștri și ați intervenit acolo și ați făcut lucrul ăsta extraordinar. Nu știu, care e lucrul acela pe care l-ai făcut cu adevărat, așa, ca un act de curaj și pe care l-ai în CV-ul tău, pe care nu-l arăți la nimeni, dar în inima ta îl păstrezi ca un act de curaj. Și în lumina acestei întrebări, aș vrea să vă povestesc despre doi oameni. S-ar putea ca numele lor să nu vă spună absolut nimic, dar spune enorm de mult pentru Dumnezeu. Nicholas Ridley și Hugh Latimer. În anul 1555, pe 16 octombrie, amândoi au fost luați și legați pe un rug și au fost arși de vii pentru credința lor în Iisus Hristos. În timp ce amândoi erau pe rug, se încurajau unul pe altul și spuneau: să nu te lași, să nu te lași, fii curajos, fii bărbat pentru Domnul nostru. Unul dintre ei la un moment dat a spus: întărește-te, domnule Ridley, fii bărbat, noi suntem lumânările aprinse de Harul lui Dumnezeu care vor lumina Anglia și care nu vor fi stinse niciodată. Se spune că lemnele care au fost folosite pentru a le da foc nu erau suficient de uscate și se aprindeau, dar nu era suficient de puternică flacăra încât să-i omoare. Și la un moment dat se rugau și spuneau: Doamne, ai milă de noi, fă să ardă mai repede trupul acesta ca să ajungem în prezența ta. Și în timp ce citeam cuvintele acestea, orice act de curaj pe care eu l-aș numi în viața mea, mi se pare o glumă, mi se pare o joacă. Pentru că, dragii mei, când ai un Dumnezeu atât de mare cum este Dumnezeul nostru, nu poți să te mulțumești prin a face lucruri mărunte. Nu poți să faci lucruri obișnuite. Pentru că Dumnezeul tău e un Dumnezeu imens, e un Dumnezeu mare. L-ați auzit pe Pavel ce a spunea despre Dumnezeu? Adâncul bogăției, înțelepciunii și științei lui Dumnezeu, cât de nepătrunse sunt judecățile lui și cât de neînțelese sunt căile lui. Și când Dumnezeul acesta lucrează în viața ta și când Dumnezeul acesta trăiește în viața ta, nu te poți ascunde în mulțime, nu te poți pierde printre oamenii care se mulțumesc cu vieți normale, obișnuite. Viața oamenilor care trăiesc cu un astfel de Dumnezeu ar trebui să fie pline, pline de fapte eroice, de curaj. Dar nu în termenii lumii, ci în termenii lui Dumnezeu. Avem un Dumnezeu minunat, dragii mei. Și dimineața aceasta, când ne uităm la ultimul mesaj din seria de mesaje Întoarce-ne inima spre Evanghelie, Soli Deo Gloria, care înseamnă numai gloria lui Dumnezeu, numai Dumnezeu merită gloria. Aș vrea să vă aduc aminte că Dumnezeul nostru este un Dumnezeu unic, este neasemuit, este pur, este prețios, este ca un diamant rar pe care oricine știe să-l prețuiască de mare, de mare preț. Toată gloria îi se cuvine doar lui Dumnezeu, slăvit să fie numele Lui. Dumnezeului care ne-a dat Scriptura, Dumnezeului care ne mântuiește prin credință, Dumnezeului care ne-a dat har, Dumnezeului care ne-a dat pe Iisus Hristos, Lui se cuvine toată gloria, nu nouă, nu unei biserici, nu unei denominații, nu unui nume, nu unei familii, nu nouă, ci doar Lui Dumnezeu. Dar ce este gloria Lui Dumnezeu? Gloria lui Dumnezeu este manifestarea caracterului perfect și frumos al lui Dumnezeu. Aceasta este gloria. Dumnezeu e perfect, Dumnezeu e sfânt, Dumnezeu este neasemuit și Dumnezeul acesta face tot felul de lucruri care sunt revărsare în afară a ceea ce este El pe dinăuntru, în caracterul Său. Deci dacă vreți, ceea ce se întâmplă în Exodul capitolul 32 și 33, mai țineți minte, poporul lui Dumnezeu și-a făcut un vițel de aur și încerca să-L reprezinte pe Dumnezeul cel adevărat. Dumnezeu se supără, îi pedepsește, Moise intervine, mijlocește pentru ei și Dumnezeu, ca urmare a mijlocirii lui Moise, spune: eu n-am să mai merg cu voi în țara Canaan, am să trimit un înger, dar eu n-am să mai merg împreună cu voi. Și Moise spune: Doamne, eu nu plec de aici dacă Tu nu vii cu noi. Pentru că până la urmă, călătoria în sine este bucuria mea. Nu doar ajungerea la destinație, ci călătoria în sine este bucuria mea. Și călătoria asta eu nu vreau să o fac cu un înger, nici măcar cu un înger. Călătoria aceasta înspre slavă, înspre țara Canaan, vreau să o fac împreună cu Tine, Doamne. Și la un moment dat Moise spune: arată-mi slava Ta. Și Dumnezeu îi spune: am să-Ți arăt toată frumusețea mea, am să fac să treacă prin fața Ta frumusețea mea. Aceasta e gloria lui Dumnezeu. Unde vedem această glorie? O vedem în natură, în creație. Sunt atât de multe lucruri care ne fac să spunem: wow, ce Dumnezeu extraordinar! Nu-i nemaipomenit Dumnezeu? Nu știu, aseară mă uitam la un reportaj de ăsta despre animale. Știați că urșii obișnuiesc ca fiecare dimineață și seara, mai puțin iarna când dorm, să se trezească și să urmărească cum răsare soarele și cum apune soarele. Știați lucrul ăsta? Am aflat și eu. Pur și simplu se așează și se uită cum răsare soarele. E ca un spectacol pe care îl admiră. Și adevărat, în fiecare răsărit de soare, în fiecare apus de soare, e frumusețea lui Dumnezeu. Vedem de asemenea slava lui Dumnezeu, gloria lui Dumnezeu manifestată în istorie. Vedem manifestarea gloriei lui Dumnezeu în conștiința oamenilor, în ceea ce pot face oamenii. Este fascinant ce poate face un om, cât spirit creativ a pus Dumnezeu în anumiți oameni, într-o pictură extraordinară, într-un dans, într-un balet, într-un joc sportiv, în ceva extraordinar. Te uiți și spui: wow, ce Dumnezeu măreț care a putut să creeze așa ceva. Vedem gloria lui Dumnezeu în cuvântul Său, vedem gloria lui Dumnezeu în Hristos. Dar contextul în care Pavel rostește aceste cuvinte vorbește despre planul de mântuire a lui Dumnezeu, pentru că, dragii mei, nicăieri în altă parte nu vedem mai clar gloria lui Dumnezeu, măreția lui Dumnezeu, frumusețea lui Dumnezeu, decât în procesul mântuirii noastre, în lucrarea de mântuire pe care El a făcut-o pentru tine și pentru mine. Vreau să ne uităm împreună această extraordinară manifestare a gloriei lui Dumnezeu. Și să încercăm, dragii mei, să înțelegem că Dumnezeul nostru este vrednic de toată admirația noastră. Amin? Dumnezeul nostru e vrednic de toată admirația noastră. Nu știu ce admiri tu de obicei, nu știu ce te face pe tine să spui: wow, extraordinar, dar, dragii mei, nimic n-ar trebui să ne facă pe noi, cei care suntem beneficiarii mântuirii, să admirăm, să ne punem într-o situație de uluială pur și simplu, mai mult decât mântuirea pe care Dumnezeu a lucrat-o și o lucrează în viața fiecăruia dintre noi. Dar haideți să ne uităm împreună și să vedem cum arată acest Dumnezeu al nostru care este vrednic de toată admirația noastră. Observați, vă rog, că Pavel începe cu această interjecție: o! Acum știți, Pavel în general este un om foarte cerebral, este un coleric, este un om care știe ce are de făcut. Nu este un tip temperamental, nu este un om extrovertit. Pavel este un coleric care are o slujbă de făcut și o face foarte bine. Numai că aici Pavel pur și simplu nu se mai poate abține și strigă: o, adâncul bogăției și înțelepciunii lui Dumnezeu! Acest cuvânt "o" în limba greacă reflectă, sugerează o emoție foarte puternică, intensă, de uluire pur și simplu. Pur și simplu, Pavel spune, nu știu ce să spun, o, ce Dumnezeu extraordinar e Dumnezeul acesta care ne-a mântuit pe noi. Dar ce vede Pavel Observați, vă rog, adâncul bogăției înțelepciunii și științei lui Dumnezeu, adâncimea bogăției sale, adâncimea înțelepciunii și științei lui Dumnezeu, profunzimea înțelepciunii sale, profunzimea științei lui Dumnezeu. Cât e de mare Dumnezeu, este imens. Termenul de limba greacă sugerează imensitate, profunzime. Cu alte cuvinte, când Pavel se uită la Dumnezeu, vede un Dumnezeu atât de sofisticat în felul în care gândește și în care lucrează, încât nimeni nu poate să-L urmărească. Înțelegeți? Dacă ați încercat să urmăriți modul în care lucrează Dumnezeu, la un moment dat te-ai pierde, te-ai rătăci. Și asta nu pentru că nu-L cunoști suficient de bine pe Dumnezeu. După ce umbli cu Dumnezeu 10 de ani, 40, 50, 60 de ani, 2000 de ani dacă vrei, tot nu vei reuși să-L urmărești pe Dumnezeul acesta. De ce? Pentru că mintea Lui este imensă. Este atât de sofisticat încât nu poate fi explicat de niciunul dintre noi. De aceea spune Pavel aici, cine poate să-L înțeleagă pe acest Dumnezeu? Cine a cunoscut gândul lui Dumnezeu? Când Pavel vorbește despre știința lui Dumnezeu, el se referă la faptul că Dumnezeu cunoaște toate lucrurile, beneficiază de toate informațiile necesare ca să poată acționa. Nu există nicio informație care să-i lipsească lui Dumnezeu. Dumnezeu are toate informațiile necesare, toate informațiile disponibile să-și ducă planul la îndeplinire, să-și împlinească scopurile. Cu alte cuvinte, nu există nicio situație la care Dumnezeu să nu aibă un răspuns sau o soluție. Și nu asta pentru că Dumnezeu vede ce se întâmplă și apoi zice, ce ar trebui să fac aici? Repede duce la bibliotecă, ia o carte și ia să mă uit la litera C și să găsesc aici o problemă care poate fi rezolvată. Nu, Dumnezeu nu. Înainte de a se întâmpla lucrurile, Dumnezeu le generează. Dumnezeu nu e luat niciodată prin surprindere. De ce? Pentru că Dumnezeu este sofisticat, Dumnezeu este înțelept, Dumnezeu are toată știința, toate informațiile necesare. În fața acestui Dumnezeu, n-ai ce să faci decât să spui un singur lucru. Dumnezeu este singur măreț. Dumnezeu este singur măreț. Și nu este altul în afară de El, dragii mei. Nu este altul în afară de El. E atât de mare, e atât de imens, dacă vreți, e atât de profund, e atât de complet, încât mintea noastră nu poate să-L urmărească. Mintea noastră nu-L poate înțelege. Dumnezeul acesta este fenomenal. Bun, și cum afectează asta mântuirea noastră? Păi gândiți-vă un pic. Am trecut acum câteva săptămâni prin principiul întâi al reformatorilor, al reformei protestante, sola scriptura, adică numai scriptura, numai cuvântul lui Dumnezeu. Când te uiți, dragii mei, în cuvântul lui Dumnezeu, găsești că Dumnezeul acesta, când a fost vorba de mântuire, a pus planul acesta în cartea aceasta de la un capăt la celălalt. Cu alte cuvinte, planul mântuirii lui Dumnezeu a fost pur și simplu gândit de Dumnezeu înainte de a se întâmpla lucrurile. Înainte ca Adam și Eva să păcătuiască, înainte ca Lucifer să se răscoale împotriva lui Dumnezeu și să fie aruncat din cer datorită mândriei lui și aroganței lui, înainte ca Lucifer să ispitească pe Adam și pe Eva, înainte de a se fi întâmplat vreun păcat, Dumnezeu deja avea pregătit planul de mântuire și l-a pus aici, în cartea aceasta. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune că Dumnezeu e atât de înțelept încât pur și simplu a anticipat toate lucrurile care se vor întâmpla de la un capăt la celălalt. Și nu există nimic nici s-ar putea întâmpla de la punctul zero al istoriei până la punctul ultim al istoriei pe care Dumnezeu să nu-L fi anticipat și să nu fi rezolvat deja problemele. O, adâncul bogăției și înțelepciunii și științei lui Dumnezeu! Mântuirea ta s-a născut în inima lui Dumnezeu înainte ca tu să existi. Mi-a plăcut așa de mult mesajul lui Vlad de duminica trecută și mi-a plăcut așa de mult acea asemănare cu vocea României. în care ești ales de Dumnezeu înainte să apuci să deschizi gura și să cânți măcar o notă. Dumnezeu te ia și spune, te vreau, vreau să fii al meu. Dar, dragul meu, lucrul acesta s-a întâmplat de la un capăt la celălalt pentru toată istoria. Și indiferent ce se va întâmpla cu tine, Dumnezeu deja știe, în cartea Lui sunt scrise toate lucrurile care ți se vor întâmpla. Adică te-a programat, ești robot? Nu, niciun caz. Dumnezeu, în tot știința Lui, știe fiecare lucru și pentru fiecare lucru, pentru fiecare problemă, are deja soluția pregătită. Nimeni nu te poate prinde la colț. Nimic nu te poate opri, nu te poate bloca. De ce? Pentru că Dumnezeu deja a anticipat toate lucrurile și le-a rezolvat în îndurarea sa extraordinară. Slăvit să fie numele Lui. Acesta este Dumnezeul cu care noi avem de-a face. Gândiți-vă, când vă uitați în grădina Edenului, nu știu, v-ați gândit vreodată cum ar fi fost dacă ați fi fost lângă Dumnezeu, când Dumnezeu ar fi ajuns în grădina Edenului la câteva minute după ce Adam și Eva au mâncat din pomul cunoștinței binelui și răului? Ce ați fi făcut? Ce ați fi văzut? Dacă eu aș fi fost împreună cu Dumnezeu și aș fi văzut dezastrul pe care l-au produs cei doi, aș fi zis, Doamne, totul este pierdut. S-a terminat totul. Eu, unul, nu mai văd nici o soluție. Și dacă n-aș fi înțeles, poate atunci, pentru că vă aduceți aminte că spunea cuvântul lui Dumnezeu, veți muri în clipa în care veți mânca. N-au murit, da? Dar, la câtva timp, văd doi frați, doar doi frați, nu mai mulți, doi frați care se înțeleg bine și sunt născuți de aceeași mamă și trăiesc într-un cadru bun și se bucură de dragostea și de atenția părinților lor. Nu existau foarte multe alte modalități de a pierde atenția părinților lor. Doar doi frați. Și văd că unul omoară pe celălalt. Și apoi de acolo o să ajung la crime peste crime și războaie peste războaie. Astfel încât la câteva generații doar de la creație. În capitolul 6 din Geneza, Dumnezeu trebuie să spună că a văzut că gândurile oamenilor, tuturor oamenilor, erau îndreptate în fiecare zi numai la rău. Lui Dumnezeu i-a părut rău că a făcut pe om. Și dacă eu aș fi fost lângă Dumnezeu, am spus, Doamne, chiar așa. Da, uite, i-ai făcut pe ăștia și uite ce s-a întâmplat. Numai că, dragii mei, până și în situația aceea, Dumnezeu avea deja soluția pregătită. Și soluția era una la care niciunul dintre noi nu ne-am fi gândit. Dacă Dumnezeu m-ar fi întrebat pe mine, sau te-ar fi întrebat pe tine acolo în grădina Edenului, ce crezi că ar trebui să fac să rezolv problema asta? Care dintre voi ați venit cu ideea aceasta a planului de mântuire pe care Dumnezeu l-a făcut? Care dintre voi ați venit cu ideea alegerii unui om și apoi a unei națiuni care să-L nască pe Hristos și apoi să vină Hristos în lumea noastră, Fiul lui Dumnezeu, să se facă unul dintre noi și să treacă prin necazul și suferința noastră și apoi să meargă la cruce și să moară pentru noi și apoi să învieze a treia zi pentru că Dumnezeu l-a înviat din morți, pentru că era neprihănit, era nevinovat și apoi să deschidă o cale pentru noi toți înspre cer? Care dintre voi ați fi venit cu măcar o parte din planul ăsta? Care dintre voi ați fi putut ghici, ați fi putut anticipa măcar 1% din planul acesta? Niciunul dintre noi. Dar noi, poate spuneți, ei, noi nu suntem atât de deștepți. Hai să luăm toți oamenii de știință, toți filozofii care au trăit vreodată lumea asta și să-i punem pe toți la un loc. Credeți că ar fi putut să vină cu un plan ca planul pe care Dumnezeu l-a gândit pentru mântuirea noastră? Nu. Pentru că numai Dumnezeul nostru, care este adânc și bogat în înțelepciune și știință, putea să gândească un asemenea plan de mântuire. Și planul acesta, dragul meu, este pentru tine. Este pentru mine. Când mă gândesc că Dumnezeul ăsta care a creat constelațiile și care conduce constelațiile s-a gândit cum să mă mântuiască pe mine, un oarecare, apucă tremuratul. Îi spun ca și David odinioară, când văd cerul, lucrarea mâinilor tale, luna și stelele pe care tu le-ai creat, mă întreb, ce este Marius ca să te gândești la el? Și fiul omului ca să-l bage în seamă. Ce ești tu? Ce sunt eu? Ca Dumnezeu să se așeze la planșa de proiectare și să facă un plan de mântuire pentru tine și pentru mine. Dumnezeu e singurul măreț și de aceea singurul lucru pe care tu și cu mine îl putem face este să ne smerim în fața Lui. Smerește-te înaintea Lui. E tot ceea ce poți să faci. este să te pleci și să spui, Doamne, nu este nimeni ca Tine. Tu să gândești un plan pentru mântuirea mea. Tu să faci să fiu mântuit. Încearcă să dai înapoi, dacă vrei, firul vieții tale. Și încearcă să te gândești. Dacă ar fi fost să-ți scrii tu povestea vieții, ai fi scris-o așa cum a fost ea? Sunt absolut convins că unii dintre voi aveți pagini din istoria vieții voastre pe care ați dori să le rupeți și să le rescrieți. Dar știți, poate tocmai paginile acelea v-au dus înspre Dumnezeu și v-au dus acolo în fața planului Dumnezeu. Spuneți, Doamne, am pierdut tot. Nu mai am decât pe Tine. Doamne, i-am pierdut pe toți oamenii care mă iubeau, dar nu mai am nimic și pe nimeni în afară de Tine. Doamne, nu mai am sănătatea pe care o aveam altă dată. Tu ești singura mea nădejde și singura mea speranță. O, adâncul înțelepciunii și științei lui Dumnezeu! Cât de neînțelese sunt căile Lui! Cât de mărețe sunt lucrările Lui! Și toate sunt pentru Tine. E adevărat că unii dintre noi ne comparăm unii cu alții și spunem, dacă aș fi fost și eu născut într-o familie de oameni pocăiți, poate că aveam o viață mai ușoară decât am avut. Pentru că eu n-am avut parte de părinți care să mă iubească pentru că nu-L iubeau pe Dumnezeu. De ce a fost Dumnezeu nedrept? De ce la unul a dat părinți credincioși, la alții n-a dat părinți credincioși? La alții de ce a dat părinți, la alții n-a dat deloc părinți? De ce pe unii Dumnezeu a trecut prin binecuvântări și pe alții numai prin încercări? De ce m-a trecut pe Dumnezeu pe mine prin căsnicii care m-au împlinit și prin altele care mi-au distrus viața? Dumnezeu e nedrept. Nu, Dumnezeu nu e nedrept. Dumnezeu e înțelept. Tu n-ai fi în locul acesta și în relația cu Dumnezeu acum, dacă n-ai fi trecut prin toate detaliile planului acestuia. E adevărat că unele nu se potrivesc în mintea ta, cum nu se potrivesc nici în mintea mea. Așa că tot ceea ce pot să fac este să fac același lucru ca și Petru, ca și Pavel. Să mă plec în genunchi și să spun, o, adâncul bogăției și înțelepciunii lui Dumnezeu, cât de neînțelese sunt căile Lui. De ce m-ai trecut pe aici? De ce a trebuit să mă întâlnesc cu oamenii aceștia? De ce am avut parte de falimentele acestea? De ce mi-ai frânt inima atunci? De ce a trebuit să îmi iei lucruri pe care le iubeam? De ce? Habar n-am. Știu un singur lucru. La capătul lor m-am întâlnit cu El. La capătul lor. El a venit în viața mea și m-a mântuit. La capătul lor a venit peste mine, a dat buzna în viața mea și m-a mântuit. Iar pentru asta am să fiu veșnic recunoscător, chiar dacă nu înțeleg o boabă. Chiar dacă nu înțeleg o iotă, doar mă plec pe genunchi și spun, ești măreț! Și când dimineața asta tot ceea ce poți să faci este să te smerești în fața Lui. Și să spui, Doamne, nu înțeleg tot, dar accept și îți mulțumesc că ai făcut lucrurile acestea în viața mea. Dar nu doar atât, dragii mei. Vă rog să observați cum continuă Pavel această cântare a lui. O, adâncul bogăției, înțelepciunii și științei lui Dumnezeu, cât de nepătrunse sunt judecățile lui și cât de neînțelese sunt căile lui. Sunt două cuvinte pe care le folosește Pavel aici. Unul este judecată și celălalt cale. Judecățile lui Dumnezeu și căile lui Dumnezeu. Termenul din limba greacă folosit pentru judecată este crima. De unde, bineînțeles, avem noi cuvântul crimă în limba română. Iar acest cuvânt crimă este cuvântul care vorbește despre judecățile sau deciziile, dacă vreți, hotărârile pe care le ia un judecător în curtea de judecată, în sala de judecată. Acestea sunt deciziile despre care vorbește Pavel aici când spune, cât de nepătrunse sunt deciziile pe care le-a luat Dumnezeu. Iar căile lui Dumnezeu sunt tiparele acelea de acțiune ale lui Dumnezeu. Știți că Dumnezeu are un tipar al lui de a lucra. Dumnezeu are un anumit mod al lui de a se mișca, de a lucra, de a interveni. Judecăți și de asemenea căile ale lui Dumnezeu. Cât de nepătrunse sunt judecățile lui, deciziile lui și cât de neînțelese sunt căile lui Dumnezeu. Și al doilea lucru pe care aș vrea să-l vedem în dimineața aceasta este că Dumnezeu ia deciziile potrivite întotdeauna. Dumnezeu ia deciziile potrivite întotdeauna. Adevărat că despre ele spune Pavel, cât de nepătrunse sunt judecățile lui. Când folosește cuvântul nepătruns, Pavel sugerează ideea de imposibil de studiat și de explicat. Aseară am fost cu nuții la cumpărături și m-am întâlnit cu doamna judecător, la care vă povesteam despre dumneaei acum câteva săptămâni, că am fost la tribunal, că trebuia să rezolvăm ceva cu asociația și am avut șansa să stau șansa. Nu știu dacă atunci am numit-o șansă. Nenorocul, am zis atunci, dar acum îi zic bucuria, să stau vreo 5 ceasuri în sala de judecată și să o urmăresc pe tânăra aceasta, pentru că era o tânără femeie, acum am văzut-o fără haia de judecător. Mi se părea și mai tânără, și mai lipsită de autoritate. Dar acolo tăia și spânzura și se hotărea destine, pentru că avea autoritatea aceea pe care i-a dat-o statul român. Ei, când te uiți la modul în care un judecător ia deciziile, de obicei încerci să-i explici, dar de unde se știe? Știți de unde știe? Are un manual după care lucrează și spune... Codul penal la articolul nu știu care, legea nu știu care spune așa, așa. Codul civil în legea cutare spune așa, așa. Și în spatele ei este fiecare explicație a fiecarei decizii pe care o ia. Știți, din când în când mi-aș dori să existe un astfel de cod care să-L explice și pe Dumnezeu în modul în care decide anumite lucruri. Numai că Dumnezeu nu dă explicații. Dumnezeu nu vine și spune... Conform codului nu știu care, articolului nu știu care, ești condamnat la 5 ani de iad, la 3 ani de încercări, de suferință. Nu, nu, nu. De ce? Pentru că deciziile lui sunt greu de studiat. E adevărat, avem cuvântul lui în care ne este descoperit tot ceea ce trebuie să știm pentru a fi mântuit și pentru a-L cunoaște pe Dumnezeu. Dar și aici, în contextul acesta, Pavel spune în 1 Corinteni, capitolul 13, căci cunoaștem în parte, nu vreți să vorbiți cu mine dimineața asta, în parte, cu alte cuvinte, parțial. Oricât de mult am ști noi și Pavel, credeți că știa un picuț mai mult decât noi, nu? Știa un picuț mai mult decât noi. Ei, până și el spune, doar parțial înțeleg, el care știa mai mult decât mine, mai înțelegea mai mult decât noi. Cunoaștem în parte. Când Pavel spune cât de nepătrunse sunt judecățile lui, adevărul este că foarte mulți dintre noi încercăm să explicăm, să justificăm lucrurile pe care le face Dumnezeu. Adevărul este că undeva pe drum ne pierdem de Dumnezeu și mă, asta chiar nu știu cum să o explic. Habar n-am. Pentru că pur și simplu e greu să-L explici pe Dumnezeu. Cât de neînțelese sunt căile Lui, sunt imposibil de urmărit. E ca și când mergi cu Dumnezeu pas la pas și la un moment dat te rătăcești, te pierzi. Și spui, păi unde ești? Era aici lângă mine, acum un minut. Nu mai sunt, a dispărut pur și simplu, pentru că Dumnezeu nu poate fi așezat în cutiuțe, Dumnezeu nu poate fi pus în tipare, Dumnezeul acesta este bogat în înțelepciune și în știință și are judecăți de nepătruns și căile Lui sunt neînțelese. Dumnezeu, dragii mei, este Cel ce ia decizii și deciziile Lui sunt întotdeauna potrivite. Întotdeauna corecte. De unde știu lucrul acesta? Din nou, mă întorc la context. Iar contextul are de-a face cu mântuirea. Haideți să vedem ce a hotărât Dumnezeu în privința mântuirii noastre. Mai țineți minte? În Romani ne-am uitat în capitolul 2 și în capitolul 3 și am descoperit că toți oamenii sunt vinovați înaintea Lui. În sala de judecată a cerului, Dumnezeu, care este judecătorul suprem, a declarat că toți oamenii sunt păcătoși, că toți oamenii sunt vrednici de moarte. Aș vrea să vă gândiți un pic. În dimineața asta stăteam și mă gândeam, săptămâna asta, în timp ce pregăteam mesajul, stăteam în prezența Lui Dumnezeu și mă gândeam, cum ar fi dacă aș încerca să număr toate păcatele mele de până acum? Nicio șansă. Toate astea. Știu că în dimineața aceasta aici, doar în sala asta mititică, nu suntem prea mulți aici, Dar în sala asta mititică există îngrămădite milioane și milioane de păcate. Așa-i? Și fiecare dintre ele este condamnabil înaintea lui Dumnezeu. Pentru fiecare dintre ele, Dumnezeu în sala de judecată a cerului trebuie să spună: vinovat! Vrednic de moarte! Are dreptate? 100%. El ia deciziile potrivite și corecte de fiecare dată, chiar și atunci când nu-mi place, chiar și atunci când mă deranjează. Dumnezeu ia întotdeauna în sala de judecată, în sala tronului în care El domnește, pe care El stă pe tron, pur și simplu Dumnezeu hotărăște și spune: toți oamenii au păcătuit, toți sunt vinovați. Se uită aici în clădirea asta pe Industrie 17 la oricare dintre noi și spune: toți sunt vinovați, nu-i niciunul nevinovat, nu-i niciunul curat, nu-i niciunul drept. Și prin urmare toți sunt vrednici de pedeapsa cu moartea. Mai că Dumnezeu nu s-a oprit aici, dragii mei. Dumnezeu a mers mai departe. Și Dumnezeu în aceeași sală de judecată a mai pronunțat o decizie. Și a spus că datorită neputinței noastre de a ne mântui, datorită neputinței noastre de a ne scăpa de iad, trebuie să facă El ceva ca să ne izbăvească. Trebuie să facă El ceva pentru a ne scuti de această pedeapsă. Și atunci, în îndurarea sa extraordinară, l-a trimis pe Iisus Hristos nu doar să moară pentru noi, ci să trăiască pe pământ o viață perfectă, dreaptă, după standardele mari, înalte ale lui Dumnezeu, în așa fel încât noi nu doar să fim iertați, dragii mei, dar să fim justificați prin credință. Trebuie să spun foarte clar că la baza teologiei noastre, din păcate, în România, stă ideea de iertare a păcatelor. Dar iertarea păcatelor nu este cel mai important lucru. Mântuirea noastră, dragii mei, nu poate să se facă doar prin iertarea păcatelor. Ăsta e motivul pentru care oamenii se duc la spovedit o dată sau de două ori sau de trei ori pe an. Și după aceea se împărtășesc și li se iartă păcatele. La baza mântuirii nu stă ideea de iertare. Nici măcar în mărturisirea de credință baptistă. Vorbeam cu cineva săptămâna asta, cu un coleg păstor, și ne uitam la mărturisirea de credință baptistă și la bază, în mărturisirea de credință baptistă vorbește despre iertarea păcatelor. Și doar atât. Mântuirea, dragii mei, înseamnă mult mai mult decât iertarea păcatelor. Mântuirea presupune justificarea noastră prin credință, adică declararea noastră ca drepți, nevinovați. Cu alte cuvinte, eu nu trebuie tot timpul să mă duc la Dumnezeu ca să-mi cer iertare, ca să mă ierte, că dacă nu-mi cer iertare, mă duc în iad. Ci pur și simplu eu sunt justificat prin credință, am fost pronunțat drept înaintea lui Dumnezeu, nevinovat înaintea lui Dumnezeu. De ce? Pentru că am fost îmbrăcat cu haina neprihănirii lui Iisus Hristos, cu Fiul Său preiubit. Și aici intervine acel principiu din reformă, sola fide, adică numai prin credință. Mai țineți minte Roman 3, 23 și 24? Căci toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Toți sunt vinovați, păcătoși și lipsiți de slava lui Dumnezeu. Dar acum s-a arătat o neprihănire pe care o dă Dumnezeu prin credință, fără plată, prin harul Său. Suntem justificați, suntem hotărâți, declarați nevinovați. Cu alte cuvinte, Dumnezeu se uită la tine și spune: ești drept. Eu spun: Doamne, dar tu știi că și acum 10 minute mi-a trecut un gând care nu trebuia să-mi treacă prin cap. Știu, dar ești drept. Asta înseamnă că nu trebuie să mă pocăiesc? Ba da, trebuie să mă pocăiesc. Dar ajunge la asta un pic mai încolo. Acum trebuie să înțeleg că la baza mântuirii mele stă justificarea prin credință. Și pur și simplu, Dumnezeul acesta a luat decizia, da, să mă declare vinovat, dar în același timp să mă declare neprihănit, nevinovat, prin jertfa lui Iisus Hristos. Slăvit să fie numele Lui. De asemenea, dragii mei, tocmai pentru că a făcut lucrul acesta, pentru că El a întotdeauna deciziile potrivite, eu pot să mă încred în El pentru fiecare situație din viața mea. Dacă Dumnezeu ia deciziile potrivite de fiecare dată, atunci înseamnă că eu pot să mă încred în El. Și tu te poți încrede în El. Dacă El a luat deciziile corecte și potrivite și cele mai grele când erai păcătos. Când erai vrăjmaș, când erai vrăjmaș al crucii sale, când erai vrăjmaș al lui Dumnezeu, Dumnezeu l-a dat pe Fiul Său să moară pentru tine. Cu cât mai mult acum nu-ți va da El toate lucrurile. Acesta este argumentul lui Pavel din capitolul 8 din Romani. El a dat pe Hristos. Cum ne va da împreună cu El toate lucrurile? Cine poate să ridice pură împotriva lui Dumnezeu, împotriva aleșilor lui Dumnezeu? Cine poate? Nimeni. Absolut nimeni. De ce? Pentru că Dumnezeu deja a luat hotărârea în sala de judecată și te-a declarat pe tine și pe mine, în baza credinței noastre în ceea ce a făcut Iisus Hristos, nevinovați, drepți. Și diavolul va veni să te prască. Și oamenii vor veni să te prască. Și vor spune, dar uite ce a făcut! Dată sunt ca niște copii de ăștia. Dar ai văzut ce a făcut? Săptămâna trecută, dar nu-i drept, dar nu-i corect. Dumnezeu spune, e drept. El este nevinovat, eu am luat deja decizia. Și deciziile mele rămân în picioare. Dacă Dumnezeul acesta a luat asemenea decizii grele când a fost vorba despre mântuirea unui păcătos ca mine și ca tine, oare nu crezi că Dumnezeul acesta va lua decizii corecte și când este vorba despre familia ta și despre sănătatea ta? Despre locul tău de muncă și despre sănătatea ta, despre copiii tăi, ba da, merită să te încrezi în El, pentru că deciziile Lui sunt întotdeauna potrivite. Și nu numai atât, dragii mei, El are și puterea să le împlinească. Pentru că Dumnezeu nu doar ia decizii, ci lucrează. Și duce El la îndeplinire aceste decizii pe care le ia. Și atunci când îi lipsește lui Dumnezeu motivația din partea noastră, și atunci, așa cum vom vedea un pic mai târziu, pentru că Dumnezeu lucrează nu de dragul nostru și pentru noi. Asta e o mântuire, este o evanghelie orizontală. Dumnezeu lucrează de dragul Său și pentru Sine, slăvit să fie numele Lui. Și de aceea eu știu sigur că Dumnezeu poate să ia hotărâri de fiecare dată. Tu te poți încrede în El, te poți odihni, poți să ai pace, poți să ai bucurie. Nu știu câți dintre dumneavoastră îl cunoașteți pe Marius, vecinul, băiatul vecinilor, sora Ionica Dobre. Săptămâna asta, Marius, după ani buni de suferință, a murit. Și ne-am dus împreună câțiva la priveghi, la catedrală și stăteam de vorbă cu mama lui și am îmbrățișat-o și ea ne spunea, nu știu dacă o să putem trece peste încercarea asta. Nu știu dacă o să putem trece peste suferința aceasta. Și adevărul este că mi se rupea inima în timp ce ea spunea cuvintele astea. Știți de ce? Pentru că dacă nu l-ai pe Dumnezeu în viața ta, nu știu cum poți să treci peste asemenea încercare. Dar tu și cu mine l-avem pe Dumnezeu în viața noastră. Tu și cu mine. L-avem pe Cel ce a hotărât în sala de judecată a cerului că suntem nevinovați, că suntem drepți. Și Dumnezeul ăsta e în tine și în mine. Și spune, lasă-mă pe mine să-ți conduc viața. O, cât de nebun sunt eu când cred că știu să-mi conduc viața mai bine decât Dumnezeu. O, cât de nebun sunt când cred că trebuie să iau eu volanul din mâna lui Dumnezeu și să spun, Doamne, dar nu-mi place pe unde mă duci, dar nu-i corect, nu cred că drumul ăsta duce unde trebuie. Și uit adevărul acesta pe care îl spune Scriptura, Dumnezeu ia întotdeauna deciziile potrivite. Și de aceea eu mă pot încrede în El. Tu te poți încrede în El. E psalmul acela fenomenal în care David spune, eu mă pot odihni lângă Dumnezeu ca un copil lângă maică sa. Ați văzut un bebeluș? În ultima perioadă mă uit din ce în ce mai mult la bebeluș. Nu așteptăm nimic. Am trecut de vârsta aia. Din păcate, mi-aș dori. Dar cine știe? Poate Dumnezeu mai face minuni și astăzi. Nu cred că e foarte încântată. Dar mă uit la bebeluș și văd cât de liniștiți sunt în brațele mamelor lor. Și cum ei de acolo, cum imediat simt că e altcineva acolo. Te porți frumos, la fel de drăguț, dar nu e aceeași chestie. Tu ai fost luat în brațe de Dumnezeu. când a declarat nevinovat și drept, te-a luat în brațe și te poartă pe tine și poverile tale. Ai încredere în El. Deciziile Lui sunt întotdeauna drepte și potrivite, chiar dacă nu-ți plac, chiar dacă nu le înțelegi. Te poți încrede în El. Și mai este un lucru pe care îl spune Pavel în pasajul acesta. Și în adevăr, cine a cunoscut gândul Domnului? Sau cine a fost sfetnicul Lui? Cine i-a dat ceva întâi ca să aibă de primit înapoi? Cu alte cuvinte, ce spune Pavel aici este, cine a făcut ceva pentru Dumnezeu ca Dumnezeu într-un fel să fie dator, să-L recompenseze pe respectivul? Pentru că la noi așa funcționează lucrurile, nu? Ești bun cu cel ce merită să fie bun. Nu facem noi lucrul ăsta și până și în educația noastră, copiii noștri? Dacă nu ești cu minte, nu-ți mai dau ciocolată. E exact principiul ăsta. Cu alte cuvinte, ești vrednic de ciocolată doar atâta vreme cât ești cu minte. Când ești bun. Și fără să ne dăm seama, inoculăm în mintea copiilor noștri acest principiu. Că până la urmă, trebuie să fii bun ca să primești ceva în schimb. Mă gândeam, oare n-ar fi normal să se poarte și Dumnezeu la fel cu noi? Dar Pavel spune, cine a dat ceva înapoi în întâi lui Dumnezeu ca să aibă ceva de primit de la Dumnezeu? Gândiți-vă puțin, dragii mei, la tot ceea ce a făcut Dumnezeu, universul pe care l-a creat Dumnezeu. De ce l-a creat Dumnezeu? De ce? Pentru cine l-a creat? L-a creat pentru sine. Universul, dragii mei, este manifestarea în afară a gloriei lui Dumnezeu. Dumnezeu trebuie să respire cumva gloria asta. Ascultam azi dimineață unul din cântecele care spun așa de frumos că, Doamne, în momentul în care ți-ai deschis gura și ai vorbit, au început în vorbele tale să apară planete și galaxii. Iar vaporii respirației tale, pur și simplu, au început să aprindă vieți în stânga și în dreapta. Așa-i Dumnezeu. Dumnezeul acesta a creat toate lucrurile pentru că a vrut. Noi nu l-am motivat în niciun fel să creeze tot ceea ce a creat, dar și mântuirea noastră este lucrarea Lui. Este inițiativa Lui personală, proprie. El a luat hotărârea să ne mântuiască. Noi n-am făcut niciunul dintre noi să-L motivăm pe Dumnezeu. Dumnezeu nu s-a uitat la noi și a spus, săracii de ei, hai mă că trebuie să fac ceva, că uite cât de amărât săracii, trebuie să fac ceva să-i mântuiesc, dacă nu fac eu ce... Nu. Dumnezeu, dragii mei, fără ca vreunul dintre noi să-L motiveze în vreun fel, să facă ceva ca să-L determine pe Dumnezeu să acționeze în îndurarea Lui extraordinară, în gloria Lui măreață, a hotărât să ne mântuiască. Slăvit să fie numele Lui. Este argumentul pe care îl folosește Pavel în Romani, în capitolul 4, când vorbește despre Avram. Și ascultați-vă ce spune el. Ce vom zice, dar, că a căpătat prin puterea lui strămoșul nostru Avram? Dacă Avram a fost socotit neprihănit prin fapte, are cu ce să se laude. Și într-adevăr, Avram are cu ce să se laude. E un om, un uriaș al credinței, da? Dar Pavel spune imediat, dar nu înaintea lui Dumnezeu. Poate meritele astea pot fi pomenite, nu știu, în ce cărți de istorie. Poate fi prezentat Avram ca, wow, ce om fenomenal, dar nu înaintea lui Dumnezeu. Lucrurile pe care le-a făcut Avram în fața lui Dumnezeu nu valorează doi bani. Însă celui ce lucrează, plata cuvenită lui îi se socotește nu un dar, ci ca ceva datorat. Cu alte cuvinte, dacă ai muncit la patron săptămâna trecută și ți-a dat niște bani la sfârșit, ăla nu este har. Nu este cadou, ci este plata cuvenită pentru ceea ce ai muncit. Pe când celui ce nu lucrează, ci crede în cel ce socotește pe păcătos neprihănit, credința pe care o are el este socotită ca neprihănire. Și acesta este har, acesta este dar. Al treilea lucru pe care îl învățăm în dimineața aceasta este că Dumnezeu este credincios față de sine. Dragul meu, reține bine lucrul acesta, pentru că e foarte important. Dumnezeu s-a angajat față de sine că își va duce fiecare element al planului său până la capăt, până la împlinire. Fiecare dintre ele. Dumnezeu s-a angajat față de sine. Slăvit să fie numele Lui. Sau cum spune autorul epistolei către evrei, Dumnezeu s-a jurat pe sine, pentru că nu era un altul mai mare pe care să se jure, că va duce până la capăt mântuirea noastră. Ce lucru fenomenal! Citeam săptămâna aceasta despre cineva care s-a dus la un pastor la un moment dat și a spus: frate, am o mare amărăciune în suflet. De ceva vreme Dumnezeu nu mai răspunde la rugăciuni. Și nu înțeleg de ce. Pentru că eu n-am lipsit nicio duminică de la biserică. Eu sunt cel din tâi acolo. Sunt credincios de vreo 20 și ceva de ani. Și de cel puțin 15 ani sunt în comitetul bisericii. Și eu duc greul și eu dau o grămadă de bani și nu există o nevoie să apară în biserica noastră și eu să nu sar primul și să fac ceva. Eu nu înțeleg de ce Dumnezeu nu îmi răspunde la rugăciuni. Problema acestui om era tocmai faptul că el credea că slujirea lui și viața lui îl obligă cumva pe Dumnezeu să răspundă la rugăciuni. Unii dintre noi ne rugăm, dragii mei, cu gândul ăsta în minte: dacă o să mă rog mai mult decât m-am rugat până acum, Dumnezeu o să-mi răspundă, pentru că rugăciunile mele o să-L convingă pe Dumnezeu. Alții scoatem arsenalul greu de acolo, de la debara. L-avem pitit acolo, nu-l scoatem decât atunci când avem probleme grele. Știți care e arsenalul greu? Postul. Și spune lui Dumnezeu: Doamne, o să intru în post și 3 zile n-am să mănânc până când nu-mi dai... E ca și greva foamei, știți cum fac ăștia în fața guvernului. Facem greva foamei în fața lui Dumnezeu și spunem: Doamne, dar n-am să pun bucate de pâine în gură până când nu mi-asculți rugăciunea și nu-mi răspunzi. Credem noi cumva că Dumnezeu se lasă înduplecat de noi și spune: săracul de el nu mai mănâncă 3 zile, ia uite, o să se tragă la față, o să slăbească. Cum să nu-l ascult eu pe el? O, cât de greu înțelegem adevărul acesta. Dumnezeu nu are nevoie de motivație de la noi ca să lucreze. Atunci veți spune dintre voi, așa cum am întrebat și eu: atunci de ce ne mai rugăm? Dacă rugăciunile noastre nu primesc răspuns de la Dumnezeu pentru că ne rugăm, de ce ne rugăm? Știți de ce ne rugăm? Pentru că noi credem că Dumnezeul nostru este credincios față de sine. Și de aceea când ne rugăm, ne rugăm întotdeauna. Și ar trebui să spunem lucrurile acestea, nu știu dacă îl spunem neapărat cu cuvinte, dar ar trebui să avem aici în mintea noastră gândul acesta la fiecare rugăciune. Doamne, te rog pentru lucrul ăsta sau pentru celălalt, totuși, nu cum voiesc eu, ci cum voiești Tu. Pentru că eu știu că până la urmă, voia Lui este, așa cum ați auzit duminica trecută, binele meu. Și dacă binele meu este în alte culori decât așa cum mi-l imaginez eu, binele Lui este adevăratul bine, nu acela pe care mi-l doresc eu. Dumnezeu este credincios față de sine. Și Dumnezeul acesta nu se tăgăduiește pe sine. Când a promis ceva, oare nu va face? Când a zis că va acționa, oare îl va fi ceva care să-l oprească? Nu, în niciun caz. Și Pavel, ca să ne ajute să înțelegem într-un fel acest principiu, rostește cuvintele acelea pe care mulți dintre noi le știm, le și cântăm, adesea vom face lucrul ăsta imediat: din El, prin El și pentru El sunt toate lucrurile. Și vă rog, dragii mei, să aplicați aceste lucruri, aceste cuvinte la tot ceea ce face Dumnezeu. Din El sunt toate lucrurile, prin El sunt toate lucrurile, pentru El sau înspre El sunt toate lucrurile. Dar în mod special aș vrea să aplicați cuvintele acestea la mântuirea pe care ați primit-o. Și fiți atenți. Mântuirea noastră n-a fost motivată de noi, ci de Dumnezeu. Nu tu l-ai determinat pe Dumnezeu să te mântuiască. Amin? Nu tu l-ai făcut pe Dumnezeu să se simtă dator în vreun fel să te mântuiască și, prin urmare, nu tu îl vei face pe Dumnezeu să rămână lângă tine până la capăt. Nu tu, ci credincioșia Lui, cea foarte mare, slăvit să fie numele Lui. Nu prin puterea ta ai scăpat de robia păcatului și a celui rău. Nu, că dacă puteai prin puterea ta, erai de multă vreme liber. Pentru că nu-i place nimănui să stea în robie atâția ani cât ai stat tu, cât am stat eu. Prin puterea Lui am fost eliberat de robie. Prin puterea Lui am fost scăpat de păcat. Prin puterea Lui am scăpat de lucruri care mi-erau dragi și care erau lipite de inima mea și de care nu m-aș fi dezlipit niciodată. Și Dumnezeu mi-a le-a scos din inimă ca și când ar fi fost vreodată acolo. Prin puterea Lui. Și prin urmare, nu prin puterea ta vei fi tu sfințit și curățit și transformat, ci prin puterea Lui. Prin puterea Lui. Din El. Prin El, dar de asemenea, pentru El. Știi că mântuirea ta nu îi spune nimic despre tine? Nu o să spună absolut nimic despre mine? Când o să ajunge la capătul liniei de sosire, când suntem acolo, la capăt, în cer, nimeni nu o să spună, wow, hai să-i aplaudăm pe ăștia, uite la ei, au reușit, ce grozav, nemaipomenit! Nu! Efeseni capitolul 1 și capitolul 2 spune foarte clar că atunci când noi ăștia vinovații, noi cei nevrednici, noi cei vinovați, noi cei ce suntem oamenii fără de legi, vom trece linia de sosire în cer. Toți cei ce vor fi acolo și ne vor privi, se vor ridica în picioare, își vor lua cununile de pe cap, le vor arunca și se vor arunca cu fața la pământ în fața unei singure persoane, în fața lui Iisus Hristos. Și vor spune, vrednic ești tu să primești lauda, slava și cinstea pentru că ai răscumpărat cu sângele tău oameni din orice seminție. Și români de la Brăila și de la Cazasu și de la Măcini. Vrednic ești tu că ne-ai mântuit, stăpânul nostru drag. Mântuirea nu-i despre tine, este despre El. În Canada m-am întâlnit cu un domn care este un om care face o lucrare extraordinară și de care beneficiem noi toți peste tot în lume. Și după ce s-a terminat una din întâlnirile pe care le-am avut acolo, auzind că sunt din România, mi-a zis, hei, vreau să te întreb și eu ceva. Mi-a zis, cum să nu? Mi-a zis, spune-mi, te rog frumos, cum îi convingeți voi pe oamenii de la voi din biserică că mântuirea nu se poate pierde? De zic, de ce vă întrebi? Am început să zâmbesc. Și l-a spus, pentru că am o grămadă de români la mine în biserică, cu care tot timpul cu asta trebuie să vorbesc. Când sunt pe valsuri și sunt, wow, sunt extraordinar, sunt nemaipomenit, când a doua zi îi văd așa amărâți și triși și îi întreb ce s-a întâmplat și zic, iar am păcătuit, cred că Dumnezeu s-a supărat pe mine și nu, nimic nu mai merge bine în viața mea și zic, nu știu cum să facem asta, știu un singur lucru, că Dumnezeu aduce valuri de trezire. Și Dumnezeu aduce har în vremurile astea peste România și din ce în ce mai multe biserici încep să propovăduiască Evanghelia curată, adevărată, că mântuirea nu-i despre noi, dragii mei. Și nu-i în brațele tale și în brațele mele, ci în mâna Dumnezeului nostru. Din El, prin El și pentru El sunt toate lucrurile, slăvit să fie numele Lui. Și atunci, ce avem de făcut? Dacă așa stau lucrurile, nu înseamnă că putem face ce vrem noi? Nu! Dacă mântuirea este de la El, prin El și pentru El, atunci tot ceea ce pot să fac eu și pot să faci tu este să ne alăturăm Lui și să ne bucurăm. Să ne alăturăm Lui și să ne bucurăm. Când Dumnezeu te cheamă și când spune, vino lângă mine, să te duci lângă El, să asculți, să începi să umbli cu El. Cel mai sigur loc din universul ăsta este lângă Dumnezeu, împreună cu Dumnezeu. Alătură-te Lui. Și în timp ce mergi cu El pe drumul vieții, bucură-te, bucură-te. Nu supărați pe mine, știți cât de mult vă iubesc. Dacă nu știți, o să aflați într-o zi. De la Domnul, vă iubesc mult. Nu e normal ca într-o zi a sărbătorii să nu se audă niciun amin, slavă Domnului. Amin, nimic, nu se poate. Pentru că, dragii mei, oamenii care au fost mântuiți de Dumnezeu sunt oameni ai cântării și ai bucuriei și ai laudei. Așa că mă întorc în încheiere la întrebarea cu care am început mesajul din această dimineață. Care e lucrul acela de curaj pe care l-ai făcut cu adevărat în viața ta? Și dacă în dimineața aceasta, comparându-te cu ceea ce au făcut cei doi martiri despre care vorbeam puțin la început, îți dai seama că tu n-ai făcut nimic curajos cu adevărat. Știi că ai putea să începi de astăzi să faci lucruri curajoase pentru Dumnezeu? Lucruri spectaculoase pentru Dumnezeu? Poate că unii dintre voi ar trebui cu mult curaj să iertați ceva ce vi s-a făcut cu ani de zile în urmă. Știi cât de mult curaj îți trebuie pentru asta? Tu știi că de asta nu ierți. Dar cum ar fi dacă în dimineața aceasta îi spune, Doamne, ajunge. Tu ești un Dumnezeu mare și dacă Tu ești mare, vine în ajutorul meu că eu sunt slab și eu nu pot să iert. Ajută-mă să iert. Sau te duci să-ți ceri iertare. Și mai mult curaj îți trebuie pentru asta. Tu știi că ai greșit. Du-te și cereți iertare. Unora vă trebuie curaj să întrerupeți o relație care este păcătoasă și care este abuzivă. Și în dimineața aceasta ai putea să iei această hotărâre. Cu curaj, pentru că Dumnezeul acesta puternic, fenomenal, este lângă tine să te întărească. Alții, veți nevoie de curaj în dimineața aceasta să renunțați la un lucru care știți că vă duce în jos. Dar nu vreți. Poate vă aduce bani. Poate vă creează o anumită stare de confort. Vă face să vă simțiți importanți. Dimineața aceasta e momentul cu curaj să spuneți, Doamne, de azi înainte vreau să rup această legătură. Alții? Aveți nevoie de curaj să duceți până la capăt decizia pe care ați luat-o. E momentul să vă botezați. Ajunge câtă vreme tot cochetați cu Dumnezeu și tot spuneți ce grozav e și ridicați mâna. E vremea să spuneți, acum am să fac pasul acesta. Pentru că nu e vorba despre tine, dragul meu. Nu e vorba despre tine. Cât de mulți dintre noi spunem, pocăința e bună, dar nu știu dacă poți să o țin. Nu trebuie să o ții tu. O ține Dumnezeu pentru tine. Și atunci, noi ce facem? Noi umblăm pur și simplu în ascultare de El. Pentru că noi datorăm Lui totul. Cu acest Dumnezeu imens prezent în viața ta, tu ai totul. Ai totul. Fără acest Dumnezeu imens în viața ta, ești pierdut și te duci în iad, dragul meu. Așa că întrebarea mea în dimineața aceasta este, ai tu un asemenea Dumnezeu în viața ta? Dumnezeul care este vrednic de toată admirația? Admirația care nu conduce la curaj și la decizii luate cu curaj nu e admirație. Dumnezeu nu are fan club, Dumnezeu. Dumnezeu are doar oameni care îl admiră și care se închină înaintea Lui și spune, dragul tău, renunț la orice. Pentru tine fac orice. Ești tu gata să faci lucrul acesta? Haideți să ne ridicăm cu toții. Și așa împreună să declarăm că mântuirea noastră în totalitate este din El, prin El și pentru El. Cântă cu convingere. Nimic altceva nu este mai sigur în viața ta decât mântuirea pe care ai primit-o de la El. Așa că laudă-L și cântă cu toată inima ta faptul că din El, prin El și pentru El este mântuirea pe care tu ai primit-o.